Domine, Dominus noster, cum admirabile est nomen tuum in universa terra, unium elevata est magnificentia tua, super celos, ex ore infantium et lacte nestium, fecisti laudem proper inimicos tuus, ut destruas inimicum et ultorem. Uniam vivebo celo suos opera digitorum tuorum, lunam et stellasque tu fundasti. Videst homo quod memores eius, filius dominis quoniam visitas eum. Minuisti eum paulinus ab angelis, gloria et honore coronasti eum, et constituisti eum super opera manum tuarum. Omnia suiecisi superibus eius, hobes et hobes universas, in super et pecora campi. Volupes celi et fices maris, qui perambulant semitas maris. Domine Dominus noster, quam admirabile est nomen tuum in universa terra. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.